Азаттык сүйлөйт, Бишкекте кечки саат 10. Freedom House эл аралык уюму Кыргызстанды эркин эмес мамлекеттердин катарына кошту.
Кыргызстан саясий укуктар жана жарандык эркиндиктен абалы боюнча тескери кетти. Аткаруу бийлигин бир колго топчу жана башкаруудагы ачык айкындыктын жоктугуна байланыштуу башка проблемалар Кыргызстандын жарым жартылай эркин өлкөлөрдөн эркин эмес өлкөлөрдүн тобуна өтүүсүнө түрткү болду.
Freedom House'тун бул тыянагына кыргыз эксперттери эмне дешет?
Жакшы изилдеп көрсө куугунтук эле болуп атат да. Ошон үчүн Freedom House'тун отчету мен ойлойм мындай калыстык туура эле аябай эле начар акыбал.
Ошондой эле эми евробиримдиктин тышкы саясаты кандай болушу мүмкүн деген темада да ой бөлүшөбүз. Алдыда ушул маселелер боюнча кеңири сөз кылабыз. Кыргызстандын облустарынан алынган кабарларды да уктурабыз. Бул Азаттык радиосу. Кушуга кечиңиздер менен. Бүгүн 12 январь, шейшемби. Мен Төрөкулдоров жана Азаттыктын кабарчылары сиздерге кечки Азаттык берүүсүн сунуш кылабыз. Алгач Бишкектен акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Байланышта Элен Куленбекова турат. Элен,
саламатсыздарбы? Алайлыктар акциясын улантууда 8 жылга эркинен ажыратылган оппозиция лидерлеринин бири Исмаил Исаковдун тарапкерлери Алай районундагы Сопу Коргон айылын кире беришинде боз үй тигишти. Эртеден бери 53 адам мурунку коргоо министри Исмаил Исаковго сот адилетсиз өкүм чыгарды деп нааразылык акциясын өткөрүп жатат. Бүгүн аларга келип облустун губернаторунун биринчи орун басары Мамат Кадырбаев жана районунун акими Алмазбек Осмонов жолугушту. Бийлик өкүлдөрүнөн нааразы тарап Исмаил Исаковду актоо тууралуу президент Курманбек Бакиевге жолдонгон кайрылуу катын тапшырышты. Аким алайлыктардын талабын президентке жеткирип, бир күндөн кийин жообун берүүгө ишендирди. Бул арада облустук ички иштер башкармалыгынын бир катар жетекчилери 3 автобус милициянын атайын кызматтагы даярдыктагы кызматкерлери менен акция катышуучулар да көз салып турду. Ушул сааттарга акция катышуучулары тарабастан боз үйдүн алдында от жагып отурушат деп билдирет Дубандагы кабарчыбыз Алишер Токсонбаев. Бирикен элдик кыймылдын лидерлеринин бири мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду кечээ Бишкек гарнизондук соту 8 жылга кесип, генералдык чининен ажыратып камакка алды. Муну Исаков өзү саясий куугунтук катары баалады. Ал мүчө болгон Бектин бюросу бүгүн билдирүү кабыл алып, адилеттик үчүн күрөшкө чакырды. Бек Исаковду жана башка куугунтукталгандарды коргоо комитетин түзүп, эртеңден баштап ачыкчылык жарыялоо чечимине келди. Акция социал-демократтар партиясынын башкы кеңсесинде өтөт. Бул тууралуу жаңы түзүлгөн комитеттин төрагасы Топчубек Тургуналиев буларды айтты.
Саясий камактагыларды коргоо комитети Исаковду, Бүлүкбаевди, Аргынбаевди жана Рыскуловду коргойбуз деп чыккандардын аракеттеринин бүт бардыгын багыштай турган, координациялай турган комитет болот.
Башка кабарлардан. Медет Садыркуловдун жубайы маркум күйөөсүнүн 6-жерчасын издөөдө. Президенттик администрациянын мурдагы башчысы маркум Медет Садыркуловдун жубайы Айнагүл Садыркулова сот органдарынан жана прокуратурадан күйөөсүнүн 6-жерчасын кайтарып берүүнү суранууда. Бул тууралуу ачык катын Садыркулова бүгүн Жогорку соттун төрайымы Жаңыл Алиева жана башкы прокурор Нурлан Турсункуловко жолдоду. Жейси районунун адвокаты Леонид Лужанский 13 марттагы жол кырсыгы боюнча Жогорку соттун 4 ноябрында аяктаган жыйынан бери башкы прокуратура жана Аламбүдүн райондук сотунда Медет Садыркуловко таандык дегелген 6-жерчаны кайтара албай келет. Айнагүл Садыркулова катын ошондой эле Чүй облустук соттун төрагасы Айжигитов жана Аламбүдүн райондук соттун төрагасы Мамытовго жолдогон. Бейөкмөт уюмдар бирикмеси Исаковдун камалышын айыптайт. Бул тууралуу демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы Исмаил Исаковдун камалышы боюнча тараткан бүгүнкү билдирүүдө айтылат. Анда оппозиция лидерлеринин бири Исмаил Исаковдун 8 жылга эркинен ажыратылышы кескин айыпталат. Билдирүүдө коалиция мүчөлөрү Бишкек гарнизондук сотунун чечими күтүүсүз болгонун белгилеп, Жогорку кеңеш депутаттарын, коомчулукту, оппозиция адамдарына жүрүп жаткан соттук жараяндарга баа берүүгө чакырат. Сот бийлиги акыйкаттуу адилеттик орнотпой эле саясий буйруктарды аткарып калды деген коалиция бийликке саясий куугунтуктарды токтотуу талабын коюп, адам укуктарын жана эркиндиктерин сыйлоого үндөйт. Бул Ала Тоо жаңылыктарынын айрымдары болду. Кезе кайрадан Прага студиясында. Төрөкул,
чоң рахмат. Ала Тоо кабарлар менен Элен Куленбекова тааныштырды. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө айтып берейин. Ядролық физика бойынша ирандық белгілі оқымыштуының өлімін Тегеран АКШ менен Израильден көрді. Тегеран университетінің профессоры физик Масуд Мухаммаддин үйінің босоғосына қойылған түрмет түрген мотоцикл жарылғанда наут болған өлі. Иранның тышқы іштер министерлігі бүгін бұл бойынша білдіру таратып, алдын ала электөлер бұға америкалықтар менен израильдіктердің тиіштігі бар екенін көрсетті деді. Мемлекеттік маалымат каражаттары ислам режимінің колдоочусун өлтүрүштү деп билдирди. Ошол эле учурда бул профессордун аты буга чейин оппозициялык лидер Мир Хусейн Мусавини колдогондордун тизмесинде да болгону айтылат. Түркиянын премьер-министри Режеп Тайып Эрдоган Орусияга расмий сапар менен барды. Анын визити 2 күнгө созулат. Эрдоган Орус өкмөтүнүн башчысы Владимир Путин менен энергетика, экономика жана коопсуздук маселеси боюнча сүйлөшөр айтылды. Былтыр августта Путин Түркияга барып, Орусиянын түштүк агым газ куурун ишке киргизүүгө Анкаранын колдоосун алууга жетишкен эле. Бул куур Евробиримдиктин Набукко газ куурунун атаандаш иштеши күтүлүүдө. Атылган 2 куур тең Европага газды Түркиянын аймагы аркылуу алып өтүүнү көздөйт. Бүгүн Армениянын конституциялык соту Түркия менен жетишилген протоколдун мыйзамдуулугун карай баштады. Былтыр октябрда Армения менен Түркия дипломатиялык алаканы жандантуу боюнча 2 протоколго кол коюшкан. Конституциялык сот азыр ошол документтердин канчалык деңгээлде мыйзамдуу экендигин талдап атат. Түркиянын парламенти аларды ратификациялай албай койгондон кийин Арменияда нааразылык күчөгөн. Армян президенти Серж Саркисян Непада Анкараны жактырбаса анда аны менен алаканы үзө турганын эскерткен. Түркиянын расмий өкүлдөрү болсо Армения Азербайжан менен Тоолуу Карабах проблемасы боюнча прогресс жарата албаса бул документтер жактырылбайт дешкен. Угасанын Хелмонд вилоятындагы айылда бүгүн митинг болуп, полиция менен эл кагылышка кетти. Топлоңдо 6 адам наут болуп, дагы бир топ киши жаракат алганы кабарланууда. Гармсир кыштагында НАТОнун аскерлери рейд өткөргөндө ыйык Куран китебинин көчүрмөлөрүн жок кылышкан деп нааразы болгон эл көчөгө чыккан. НАТОнун расмий өкүлү рейд учурунда Куранды жок кылышкан деген маалыматты четке какты. Европадагы Аэробус компаниясы дүйнөдө авиалайнер өндүрүү боюнча деле алдыңкы орунда турат. Былтыр Аэробус түрдүү моделдеги 498 учакты өзүнүн кардарларына сатты. Бул 2008 жылдагы салыштырмалуу 3% көптү кылат. Америкадагы Боинг ишканасы болсо былтыр 481 учак жасаган. Булар ушул саатка карата соңку кабарлардан. Аларды сиз интернеттен да сөзсүз окуңуз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекетке эже. Эми эртеңки аба ырайы менен да таанышып алалы. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, эртең 13 январда республикада кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Батыстан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге, айрым учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал-Абад дубандарында түнкүсүн 3 дараже суук, 2 дараже жылуу, күндүз 1-6 дараже жылуу. Баткенде түнкүсүн 4 дараже сууктан 1 даражага чейин жылуу, күндүз 1-6 дараже жылуу болот. Тоолундарында түнкүсүн 12-17 дараже, күндүз 2-7 дараже суук. Чүй өрөөндө түнкүсүн 15 дараже суук, күндүз 2-7 дараже жылуу. Көл облусунда түнкүсүн 3-8 дараже суук, күндүз 2 дараже сууктан 3 даражага чейин жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 3-8 дараже суук, күндүз 1-6 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте кар жаабайт, күндүз жаан-чачын болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 12 дараже, күндүз 5-7 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүн аны Төрөкулдоров алып барууда. Биз эми күндүн башкы окуясына кеңири токтолобуз. Дүйнөдөгү Freedom House эл аралык уюму жаңы жарыялаган изилдөөгө караганда 2009 жылы саясий плюрализм, сөз эркиндиги, жарандардын эркин чогулуу укуктары сыяктуу демократиянын баалуулуктардын абалы экс-советтик өлкөлөрдө өзгөчө начарлап кеткен. Кыргызстан мурда жарым жартылай эркин болуп келген болсо, эми эркин эмес деген өлкөлөрдүн тобуна кошулду. Freedom House дүйнөнүн 40 өлкөсүндө өткөргөн изилдөөнүн натыйжасында ушундай тыянакка келиптир. Амирбек Азамулов кабарлайт.
Баш кеңсеси Кошмо Штаттарда жайгашкан Freedom House 12 январда жарыялаган изилдөөдө Балтия өлкөлөрүнөн башка экс-советтик республикалардын көбү жүгөнсүз авторитардык башкарууга бекем ыктап алганы белгиленет. Бул докладтын авторлорунун бири адам укугун коргоочу уюмдун мүдүрү Кристофер Уолкердин айтышынча, соңку 4 жыл үчүн мүнөздүү көрүнүш. Бул жылы биз акыркы жылдары байкаган көрүнүш тереңдеди. Балтия өлкөлөрүнөн башка экс-советтик республикалардын көпчүлүгүндө авторитардык башкаруу күчөдү. Бул жылы жарым-жартылай эркин Кыргызстан эркин эмес өлкөлөрдүн тобуна өттү. Украина кээбир оңчулуштар менен жаканда болчу шайлоого баратат, деди Уолкер. Ошентип, Кыргызстан 2009 жылы Россия, Өзбекстан, Беларус, Казакстан, Түркмөнстан, Азербайжан сыяктуу эркин эмес өлкөлөрдүн тобуна кошулду. Бул өлкөлөрдө бийликтин эл алдындагы жоопкерчилиги, чечимдерди кабыл алуудагы ачык айкындык жок. Сот органдары бийликке көз каранды. Өкмөт көз карандысыз масс-медиа жана саясий оппозиция менен эсептешпейт. Уюмдун изилдөөлөр боюнча директору Арч Пудингтондун айтышынча, Россиядагы саясий укуктардын жана жарандык эркиндиктердин начарлашы постсоветтик коңшуларга олуттуу таасир этүүдө. Бул кубулушту Пудингтон Путиндин эффекти деп атайт. Анткен менен мунайга бай Казакстан жана Азербайжан Москвадан өз алдынча саясат жүргүзүүгө аракеттенип жатканы байкалат. Бирок да эки өлкө тең региондогу көпчүлүк мамлекеттердей эле Россиянын саясий моделине окшош системаны түзүшкөн. Freedom House'тун изилдөөсү башта айтылгандай, бир жылдары Борбор Азиядагы демократиянын үмүтү болгон Кыргызстан буга чейин топтогон насил нарктарынан баш тартып жатканын айгинелейт. Анын далили ирети 2009 жылкы президенттик шайлоо учурундагы мыйзамсыздыктар, аткаруу бийлигинин президенттин колуна топтолуусу, ишеним эркиндигин мыйзам аркылуу чектөө жана журналист Павлюктун өлүмү мисалга келтирилет. Натыйжада 2005 жылкы инкылаптан кийинки Кыргызстанга болгон үмүт акталбады, дейт Кристофор Уолкер.
Kyrgyzstan has turned out to be
Кыргызстан саясий укуктар жана жарандык эркиндиктин абалы боюнча тескери кетти. Аткаруу бийлигин бир колго топтоо жана башкаруудагы ачык айкындыктын жоктугуна байланыштуу башка проблемалар Кыргызстандын жарым-жартылай эркин өлкөлөрдөн эркин эмес өлкөлөрдүн тобуна өтүүсүнө түрткү болду. Кристофор Уолкер баамдагандай, Кыргызстан артка таштаган кадам менен Борбор Азия жарандардын фундаменталдык укуктары сыйланбаган килейген Кытайдын колтугундагы эркин эмес өлкөлөрдүн алкагына айланды.
Freedom House'тун жаңы баянамасына Амирбек Азамолу кайрылды. Мына ошентип Freedom House Кыргызстанды жарым-жартылай эркин мамлекет деген тизмеден такыр эле эркин эмес мамлекеттердин катарына кошту. Бул отчетто Борбор Азиядагы бардык мамлекеттер эркин эмес деп аталышкан. Буга карата пикирин билдирген саясат талдоочу Марс Сариев, батыштын эки жүздүү саясаты Борбор Азиядагы мамлекет башчыларынын өзүн билемдик саясатын күчөтүп жатат деп айтты. Ага кабарчыбыз Замира Кожобаева кайрылган эле Серепчи сөзүн мындайча баштады.
Менин оюмча Freedom House берген отчету туура. Азыр биз байкап атабыз, Кыргызстанда чын эле начарлап кетти. Права человека бар, ушул ситуация начарлап атат. Акыркы окуяны деле карап көргүлө, жанагы Балыкчы Петровканан жанагы Исмаил Исаковду соттошу. Мен ойлойм, буякта дагы политика бар, политический момент бар. Мындай жакшы изилдеп көрсө когонтук эле болуп атат да. Ошон үчүн Freedom House'тун отчету, мен ойлойм, мындай калыстык туура эле. Аябай эле начар акыл.
5-10 жыл мурда Кыргызстандагы демократиялык жолдордун бузулушуна батыш кунт коюу менен мамиле кылып, кунт коюу менен көңүл буруп турчу эле, кандайдыр бир өзүнүн сын пикирлерин билдирип дегендей. Бүгүнкү күндө батыш тараптан мына ушундай сын пикирлердин да азайганы байкалып турган сый.
Менин оюмча чын эле батышты айтсак, Европа кичине мындай жакшыраак ситуация боюнча. Анан бирок Американын концепциясы өзгөрүлүп кетти. Азыр мен ойлойм, Америкада башка концепция. Мурун жанагы Буштун убагында права человека, башка демократический принциптерди карап ошону жылдырып отурса, азыр Американын Госдептин политикасы башкача болуп калды. Азыр силер байкап атасыз, Орто Азияда бийликте турган клан корпоративный группалар менен сүйлөшүп ошентип чечип, сиз айткандай жанагы стратегия, геостратегия жагын карап двойной стандарт болуп атат да. Мурунку өзүнүн жанагы демократический ценности деген немени жылдырып салып, азыр өзүнчө эле прагматик, өзүнүн геополитикалык кызыкчылыктарын карап кландар менен бийликтеги турган верхушка менен эле сүйлөшүп атышат. Башка демократический принциптерди коргогон азыр токтоп эле калды Америка жагынан. Бул эки жүздүүлүк чын эле Кыргызстандагы, башка Орто Азиядагы демократияга үмтүлгөн, демократияны колдоп аткан элдерин шагын сындырып эле атат. Аябай эле. Ошон үчүн азыр сууп атат, байкап атасыңар, мамиле Америкага дагы, Европага дагы элдинчи. Бирок Европа эчинен бияк жактан жакшыраак да, аяктан да төмөндөсө дагы, бирок ушул вопросторду коюп эле атат Европа. ОБСЕ байкагыла башка.
Саясат алуучу Марс Сариев менен кабарчыбыз Замира Кужубаева маектеште.
Алтын кендерди сатуудан ким пайда тапкан жана таба берет? Өкмөт кендерди иштетүүгө кантип көз салат? Чет элдик инвесторлордун көздөгөнү эмне? Алтын кендерин иштетүү жана башкаруу маселеси азаттыктын ыңгайсыз суроолор сынагы берүүсүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда Жогорку Кеңештин вице-спикери Кубанычбек Исабеков менен Тоо Кенчилер Ассоциациясынын президенти Орозбек Дүйшеев
легендарный парламентте Турдакулов Солиш баш болуп комиссия түзгөн. Аягына чыккан эмес. Парламентти кумтордун азабына татып жиберген акай. Фактически ошондой болгон.
Кыргызстан кендери 60 менен 70 триллиондун ортосунда байлыктанат. Демек муну туура иштетип, биздин саясатыбыз туура болуп, эл үчүн пайда таба турган болсо, биз тез эле оңолуп кетүүгө мүмкүнчүлүк бар.
Деп ой бөлүштү. Берүүнү 13 январда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто керемет сыналгылардан көрө аласыздар.
Ыңгайсызырларды эртеңге чейинде көрүңүздөр. Бул кечки азаттык дүйнөдө болуп жаткан башка окуялардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Ядролук физика боюнча ирандык белгилүү окумуштуунун өлүмүн Тегеран АКШ менен Израилдин көрөрүн билдирди. Туркиянын премьер-министри Режеп Тайип Эрдоган Орусияга расмий сапар менен барды. Бүгүн Армениянын конституциялык соту Туркия менен жетиштирилген протоколдордун мыйзамдуулугун карай баштады. Былтыр октябрда эки өлкө дипломатиялык алаканы жандандыруу боюнча эки протоколго кол коюшкан. Угандадагы Хельмант Вилеотундагы айылда бүгүн митинг болуп, полиция менен эл каралышы кетти дагы 6 адам наут болду. Европадагы Аэробус компаниясы дүйнөдө авиалайнер өндүрүү боюнча дагы эле алдыңкы орунда турат. Биз эми айрым дүйнөлүк окуяларга кеңири токтолобуз. Европарламенттин тышкы иштер боюнча комитетинде кечээ Шаркеттин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлүнүн кызматына Кэтрин Эштон айымды бекитүү маселеси каралды. Мындай кызмат Евробиримдиктин башкаруу структураларын реформалоо боюнча Лиссабон келишимине ылайык биринчи ирет киргизилип отурат. Евробиримдиктеги жаңы кызмат ээси тышкы саясатта кандай максаттарды көздөйт? Бурбор Айса аймагы үчүн өтө актуалдуу адам укуктар маселесин көтөрүүдө кандай ыкмага артыкчылык берет? Сөз Улан Алымкулунда.
Эркин Европа жана Азаттык радиосунун Брюссельдеги кабарчысы маалымдагандай, Европалык депутаттар менен 3 саатка созулган суроо жооп учурунда тышкы саясатта анчалык тажрыйбага ээ эмес Кэтрин Эштон айым кыйын кычыктуу жана талаштуу маселелердин баарын эле кайрылган жок. Теги боюнча Британиялык мурда биримдиктин соода комиссары катары иштеп келген Эштондун былтыр ноябрда тышкы саясат боюнча жогорку өкүлдүн кызматына дайындалуусу күтүүсүздөн болгон эле. Бир катар байкоочулар менен баяндамачылар бул дайындоону Евробиримдикке мүчө өлкөлөрдүн лидерлеринин Лиссабон келишимине ылайык түзүлгөн эки кызмат үчүн мунаса талапкер издөөсүнүн натыйжасы катары баалашкан. Ошондой эле тышкы саясатта тажрыйбасы жок адамдын бул кызматка келишин сынга алгандар да чыккан. Эми депутаттар алдындагы сөзүндө Эштон айым Евробиримдиктин тышкы саясаттагы максаттарына токтолгондо биримдиктин буга чейин эле жакшы белгилүү багыттарын айта кетти. Эштондун айтымында анын тышкы саясат боюнча жогорку өкүл катары күндөлүк ишинин маңызы биримдиктин көп тараптуулук доктринасын практика жүзүнө ашыруу. Бул багыт буга чейин эле таанылган жана жаңыдан калыптанып келе жаткан дүйнөлүк державалар менен бирдей жана түз байланыш түзүүнү карайт.
We need effective partnerships with all relevant players. The US.
Биз маанилүү оюнчулардын баары анын ичинде АКШ, Кытай жана Орусия эле эмес, Түркия, Жапония, Канада, Индия, Бразилия, Түштүк Африка улуттар уюму, Африка союзу жана башкалар менен да эффективдүү өнөктөштүккө муктажбыз. Бул өнөктөштүктү өнүктүрүү менин күндөлүк ишимдин башкы багыты болот.
Will be a big part of my day-to-day work.
Эркин Европа азаттык радиосунун Брюссельде кабарчысы Ахто Лобиакс маалымдагандай, Европа парламенттин тышкы иштер боюнча комитетиндеги угуу учурунда айрым депутаттар тышкы иштер боюнча жогорку өкүлдүн биримдикке кирген өлкөлөрдөгү адам укуктары проблемаларына ар башкача мамиле кылары жөнүндөгү көз карашынын тууралыгынан күмөн санашканда Эштон айым маданияттагы жана салт санадагы айырмачылыктар түрдүү мамилени талап кылган күндө да адам укуктары универсалдуу маселе экендигин моюнга алды. Бирок тышкы саясат боюнча жогорку өкүлдүн ырастоосунда мындагы башкы максат жыйынтыкка жетишүүдө турат. Бул маселелерди көтөрүүнүн ылайыктуу жолун табуу, биз каалаган жыйынтыкка жетиш алгыдай ылайыктуу механизмдерди табуу. Мен мына ушул нерсеге көңүл бурууну көздөйм. Дейт биримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү. Борбор Азиянын адам укуктарын бузган өкмөттөрүн жазалабастан алар менен бул маселени диалог жүргүзүү, мамиле түзүү аркылуу талкуулоо жагы Евробиримдиктин аймак боюнча мындан 2 жыл мурун Германия төрага кезинде кабыл алынган стратегиясында да каралган эле. Бирок Борбор Азиялык айрым адам укугун коштардын пикиринде мындай ыкмадан азырынча олуттуу жыйынтык чыга элек. Мурда аймактын эркинирээк өлкөсү эсептелген Кыргызстан болсо коңшулардын жол оюна түштү. Түркмөнстандык адам укугун коргоочу Фарид Тагбатуллин мындай дейт.
Я не скажу, что она бесполезна, например, вот на основу...
Мен ал Борбор Азия боюнча стратегия пайдасы деп эсептебейм. Кээде адилетсиз соттолгон бирөөнү ошого таяруу менен түрмөдөн чыгарып алууга же абдан эле кичинекей натыйжага жетүүгө мүмкүнчүлүк болуп жатат. Бирок муну прогресс деп атоо жарабайт. Белгилүү бир адамдар менен гана байланышкан жеке учурлар. Ал эми жалпы кырдаал мурдагы эле абалында турат. Мен мындай туруу менен Борбор Азиядагы жагдай али узакка өзгөрбөшүнө ишенем.
Ситуация в Центральной Азии меняться еще долго не будет.
Деп айтты түркмөнстандык адам укугун коргоочу Фарид Тагбатуллин, Улан Алымкул уулу, Азаттык, Прага.
Берүүздү кайрадан Кыргызстан темалары менен улантабыз. Мындан 3 жыл мурда Таласта атылган түркиялык ишкер Сервет Четиндин өлүмүнө байланышкан кылмыш иш бүгүн 1-май райондук сотунда кайра карала баштады. Маселеге Бекташ Шамшиев кайрылат.
Мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Чекшенкуловко анын өкмөттөн сыйлык алган тапанчасы менен түркиялык ишкерди атып өлтүргөн деген айып коюлган. Ошондой эле ага тышкы иштер министрлигин жетектеп турган кезинде мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү мыйзамды бузуп, министрлиги имаратын кытайлык эшиктер менен жаңыртып чыккандыгы да күнөө катары таалган. Өткөн жылы ал март айында камакка алынып, бирок август айында башкаргоо чарасы өзгөртүлгөн. 2009 жылдын жайына тарта түркиялык ишкердин өлүмүнө байланышкан иш тышкы иштер министрлигинин кытайлык эшиктеринен чыккан кылмыш ишке байланыштырылып соттук териштирүүлөр улантылып келди. Ал эми Таласта төө бурчак сатып алып мекенине жөнөтүп турган түркиялык ишкер Сервет Четин кимдердин экономикалык кызыкчылыгына каршы чыгып анын көзүн тазалоого кызыктар кишилер ким экени алигече ачыла элек. 2002 жылдан бери аны менен чогуу иштешип түркиялык ишкерге 2007 жылы 2 рет кол салуу учурунда жанында болуп калган өнөктөшү Рамиз Кемелбеков 2007 жылдын 5-июлунда дүкөндө соода кылып жаткан жеринен түркиялык ишкерге 9 жолу бычак урган жанкечтини жанынан көргөнүн, ал ирет ажалдан аман калган Сервет Четин шек алып жаткан кишисинин атын ачык эле айтканын ырастады. Мамлекеттик айыптоочу Кудайберген Чыраков тергөө маалында көрсөтмөлөр менен соттук териштирүүлөрдө ачыкка чыгып жаткан билдирүүлөрдүн ортосунда ого эле чоң айырма бардыгын белгилеп, биринчи кол салуунун чоо жайын тактоо үчүн бир топ суроолорду берди.
Жок ал
Антке менен артынан аңдуу түшкөн ишкерди 2007 жылдын 9-декабрында ким атып кеткени, анын көзүн тазалоого кимдер кызыктар болгону азырынча белгисиз. Мамлекеттик айыптоочу менен райондук сот Азизбек Турдалиев күйөө катары суралып жаткан Рамиз Кемелбековтон сот залынын алдыңкы катарында отургандарды дагы бир жолу жакшылап карап чыгууну өтүнүштү. Соттук териштирүүдө Рамиз Кемелбеков тергөө маалындагы күч колдонушканын, узакка созулган түнкү суроолорда тергөөчү айткандарга макул дебештен башка амалы калбаганын маалымдады. Сот андан эмне үчүн өз укугун коргоп арыз жазбаганын сураганда, Кемелбеков коркконун, анын үстүнө алдында 2 адам алдап бараткан өнөктөшүн атып кеткенин көргөн соң ал тастап кыйлага чейин өзүнө келе албаганын билдирди. Соттук териштирүүлөрдүн жүрүшүндө Аликбек Жекшенкуловко тышкы иштер министрлигинин имаратын оңдоо учурунда мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү мыйзамды бузбагандыгы ырасталып, ага коюлган айыптын баары эми түркиялык ишкерди атып өлтүргөн тапанчага такалууда. Түркиялык ишкерди болсо ким атып кеткени дагы эле белгисиз бойдон калууда. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Төрөкулдоров эмибиз облустардан алынган кабарлар менен тааныштырабыз.
Башкоон айылынын тургундары жогорку соттун чечимине нааразылык билдирип конституциялык сотко кайрылды. Байланышта кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы.
Башкоон айылындагы дарттап изилдөөчү борбордун мурунку жетекчиси Бактыгүл Эманкожоеваны жогорку сот 2 жылга боштондугун чектеди. ага алдамчылык бирөөнүн мүлкүн уурдоо жана кызмат абалын пайдаланган деген айып тагылып, акыркы берене боюнча соттолду. Атуулдар коррупцияга каршы укук коргоо борборунун юристтери соттолуучунун жактоочусу болгондуктан жогорку соттун өкүмүн мыйзамсыз деп тапты. Анткени Иманкожоевга чыккан өкүм угузулганда соттолуучу өзү да жактоочусу да аны менен расмий таанышпай сот залында болгон эмес. Жактоочулардын айтымында соттун жардамчысы Эско Маатов Иманкожоеванын ооруканада жатканын сот отурумунун катышуучуларына эскертпей койгон. Эми жактоочулар соттолуучунун укугу бузулганын аныктап берүү боюнча конституциялык сотко кайрылышты. Белгилеп кетчү нерсе, Дарттаба изилдөөчү борборду Кумтор ишканасы ачып бергенден бери ажердеги жетекчилик кызмат орду талашка түшүп келаткан.
Өткөн жылы Баткенде аш тойлорго 1.5 миллиард сомдон ашык акча чыгымдалган, деп билдирет Дубандай кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Бул тууралуу облус губернатору Айтибай Тагаев Баткен шаарындагы калк менен жолугушуу учурунда билдирди. Анын айтымында облус боюнча өткөн жыл ичинде 3000 ашык той мааракелер өтүп, чыгымы 1.113 миллион сомду түзгөн. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу 226 миллион сомго көп. Ал эми 2000 ашуун маркумду акыркы сапарга узатуу болуп, 528 миллион сом каражат сарпталган. Ошол эле мезгилде чет өлкөдө жумуштап жүргөн атуулдардан банктар аркылуу 2 миллиард 700 миллион сом келген. Облус губернатору ар кандай шартта кыйналып тапкан каражаттарды ушундай жеңил эле чачпай, максаттуу пайдаланып, бул жөрөлгөлөрдү коомчулуктун жардамы менен бир калыпка салуу керек деп билдирди.
Баткенден Жеңиш Айдаров кабарлады. Облусурдагы кабарчыларыбыз менен Замира Кожобаева байланышкан. Эми кезекте спорт жаңылыктары. Кант шаарынын Абдышата футбол клубунун 8 жашар оюнчусу Эрболат Абаев Испаниянын Реал клубунун футбол академиясынын сынагынын биринчи этабынан өттү. Абдышатанын футболчусу Роман Аблакимов Туркиянын Хаджетепе спор клубунда алгачкы оюнун өткөрдү. Мына ушул жана башка жаңылыктарга спорттук байланыбачыбыз Кабыл Макеш кайрылат.
Жаңы жылдын алдында Кант шаарындагы Абдышата футбол клубунун 8 жашар оюнчусу Эрболат Абаев Испаниянын Реал клубунун Мадридтеги футбол академиясынын сынагынан биринчи этабынан өтүп келди. Жаш футболчунун атасы Канатбек Атабаевдин айтымында, уулу өкө Испаниянын 3 футбол клубуна арыз жолдоп, Эрболдун оюндары чеберчилиги жөндөмү тууралуу тартылган даректүү тасмаларды калтырып, май айындагы 2-нчи сыноого чакыруу алып келишти.
Ала жакты айтышты, биздики азыр просмотр жок, бизде только май, июнь месте только болот деди. Официальный заявка киргиздик, бир эмес 3 клубка киргиздик. Реал Мадридке киргиздик заявканы, Валенсияга, Барселона. Май айында буйурса барабыз.
8 жашында эле өзүнөн 3-4 жаш улуу балдар менен тең ата ойноп жүргөн Эрбол Канатбек уулу топту жерге түшүрбөй 285 ирет элеп адистердин көңүлүн бурган. Жөндөмдүү жаш футболчунун өнөрү тууралуу тартылган видео тасма Европа жана шериктеш өлкөлөрдүн 37 футбол клубуна жөнөтүлгөн. Жаш өспүрүмдүн жөндөмүн байкаган Түркия, Казакстан, Испания жана башка өлкөлөрдөгү футбол клубтарынан сунуштар, чакыруулар түшө баштаган. Жаш футболчу Эрбол Атабаев Испания өлкөсү жакканын, 5 жашынан бери футбол ойной баштаганын, былтыр жылдын мыкты дүйнөлүк футболчусу аталган Леонел Мессинин өнөрүн бааларын Азаттык айтып берди.
Испания жактыбы сага?
Жакшы.
Кайсы футболчуга жагат?
Месси.
Канчадан бери футбол ойнойсуң?
3 жылдан футбол ойнойм. Мага футбол ойнойго жагат.
Абдышата футбол клубунун менежери Азатбек Шайдылдабековдун айтымында 200 ашуун жөндөмдүү балдар футбол менен машыгып, Эрболдон сырткары да Киев шаарынын Динамо клубуна кабыл алынган өспүрүмдөр бар.
2 жыл мурда Москвага соревнования барганда Ахледдин Исраилов деген биздин оюнчубуз Динамо Киевдин тренерине жагып, ошондо контракт түшкөн да, уже 2 жылдан бери ошол жакта окуп жүрөт. Былтыр да биздин дагы бир оюнчубуз Ислам Кулов Марсель деген да контракт түштү Динамо Киев.
Футбол көрмөнү Кенжебек Акишевдин айтымында мындай таланттуу балдарга Кыргызстандын футбол федерациясы да көмөк көрсөтүүсү зарыл.
Бул балада таланты бар экен, чыгы бар, бирок анын өркүндө чыкрек. Ал гана ата энеси эмес, баардык федерация биргелешип ушул жардам берсе.
Жыл башында футбол боюнча Дордо Динамо командасынын катарында ойногон африкалык жалдама оюнчулар Дэвид Тете менен Даниэл Таго Тажикстанга кетип калышканы көрмөндөрдү кабатыр кылган. Тескерисинче кыргызстандык айрым футболчуларга чет өлкөлүк клубтар кызыга баштады. Тактап айтсак, 2009 жылдын мыкты коргоочусу аталган Канттын Абдышата клубунун өкүлү Роман Аблакимовду Түркиянын Хаджетепе спор клубу чакырып, алардын катарында алгачкы оюн өткөрдү. Ошондой эле Дордо Динамонун чабуулчусу Мирлан Мурзаев Орусиянын Локомотив командасынын сынынан өтүп, алардын катарына кошулганы турат. Ошондой эле өлкөдө 2009 жылдын мыкты чабуулчусу аталган Дордо Динамо командасынын оюнчусу Максим Кретков учурда Орусиянын Спартак жана Сатурн клубтарынын сынынан өтүп жатат. Берени Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Урматтуу угарман, бүгүн ободон кеткен кабар макалаларды сиз Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уксаңыз болот. Биздин дарегибиз Азаттык ЖКТКЖ. Айтмакчы, ал жерге өзүңүздүн кабарларга пикирлериңизди да калтырыңыз, анткени аны эртеңге чейинде саат 18:00 берүүбүздөн угуп калышыңыз дагы мүмкүн. Ушуну менен биз кечки Азаттыкты жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкулдоров бирге болду. Бүгүн 12-январь, шейшемби. Программа тууралуу ойлоруңузду бизге 31-61-33-63 телефонуна чалып айтсаңыз болот. Азыр ого жаштардын Азаттык плюс берүүсү чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, бар болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 10:30.
Обода Азаттык плюс жаштар берүүсү, салам достор.
Куш убак кечиңер менен. Бүгүн студияда мен Эгил Сапарбек уулу жана кесиптешим Кангүл Элкебек экөөбүз иштейбиз.
Биздин толкундан алыстабаңыздар. Азаттык плюстун кабарчылары сиздер үчүн соңку кызыктуу маалыматтарды сунуштайт. Оболук туруздун кыскача мазмуну.
Кыргызстанда кайсы кесиптерге суроо талап жогору?
Менин специалистим боюнча 1 жылда 7-8 киши бүтүрөт да. 7-8 киши үчүн Кыргызстанда жумуш табыш оңой.
Тегеранда нейрон физикасы боюнча профессор бомбанын жардыруусунан каза тапты.
Азаттык плюстун берүүлөрүнө түшкөн сунуш пикирлер.
Азаттыктын сайтын көп окуйм, жакшы, акырындык менен оңолуп келатат.
Ушул жана башка макала сурамжылоолорго аздан соң кайрылабыз. Азыр акыркы жаңылыктар менен тааныштырып өтөлү. Кыргызстандын соңку жаңылыктары менен микрофондо Элен Күлөнбекова.
Алайлыктар акциясын улантууда 8 жылга эркинен ажыратылган оппозиция лидерлеринин бири Исмаил Исаковдун тарапкерлери Алай райондогу Сопо коргоону айылын кире беришине боз үй тийгишти. Эртеден бери 50 адам мурунку коргоо министри Исмаил Исаковго сот адилетсиз өкүм чыгарды деп нааразылык акциясын өткөрүп жатат. Бүгүн аларга келип облустун губернаторунун биринчи орун басары Мамат Кадырбаев жана райондун аким Алмазбек Осмонов жолугушту. Бийлик өкүлдөрүнө нааразы тарап Исмаил Исаковду актоо тууралуу президент Курманбек Байкеевке жолдонгон кайрылуу катын тапшырышты. Аким алайлыктардын талабын президентке жеткирип, бир күндөн кийин жообун берүүгө ишендирди. Бул арада облустук ички иштер башкармалыгынын бир катар жетекчилери 3 автобус милициянын атайын даярдыктагы кызматкерлери менен акция катышуучуларына көз салып турду. Ушул сааттарга акция катышуучулары тарабастан боз үйдүн алдында от жагып отурушат деп билдирет Дубандагы кабарчыбыз Алишер Токсонбаев. Бирикен элдик кыймылдын лидерлеринин бири мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду кечээ Бишкек гарнизондук соту 8 жылга кесип, генералдык чинден ажыратып камакка алды. Муну Исаков өзү саясий куугунтук катары баалады. Ал мүчө болгон Бектин бюросу бүгүн билдирүү кабыл алып, адилеттик үчүн күрөшкө чакырды. Бек Исаковду жана башка куугунтукталгандарды коргоо комитетин түзүп, эртеңден баштап ачыкчылык жарыялоо чечимине келди. Акция Социал-демократтар партиясынын башкы кеңсесинде өтөт. Бул тууралуу жаңы түзүлгөн комитеттин төрагасы Топчубек Тургуналиев буларды айтты.
Саясий камактагыларды коргоо комитети Исаковду, Бүлүкбаевди, Аргынбаевди жана Рыскуловду коргойбуз деп чыккандардын аракеттеринин бүт бардыгын багыштай турган, координациялай турган комитет болот.
Башка кабарлардан. Президенттик администрациянын мурдагы башчысы маркум Медет Садыркуловдун жубайы Айнагүл Садыркулова сот органдарынан жана прокуратурадан күйөөсүнүн алтын чиңдирчасын кайтарып берүүнү суранууда. Бул тууралуу ачык катын Садыркулова бүгүн Жогорку соттун төрайымы Жаңыл Алиева жана башкы прокурор Нурлан Турсункуловко жолдоду. Жейси райондун адвокаты Леонид Лужанский 13 марттагы жол кырсыгы боюнча Жогорку соттун 4 ноябрында аяктаган жыйынан бери башкы прокуратура жана Аламүйдүн райондук сотунда Медет Садыркуловко таандык деген алтын чиңдиржаны кайтара албай келет. Айнагүл Садыркулова катын ошондой эле Чүй облустук соттун төрагасы Айжигитов жана Аламүйдүн райондук соттун төрагасы Мамытовко жолдогон. Бейөкмөт уюмдар бирикмеси Исаковдун камалышын айыптайт. Бул тууралуу демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы Исмаил Исаковдун камалышы боюнча тараткан бүгүнкү билдирүүдө айтылат. Билдирүүдө коалиция мүчөлөрү Бишкек гарнизондук сотунун чечими күтүүсүз болгонун белгилеп, Жогорку кеңеш депутаттарын, коомчулукту, оппозиция адамдарына жүрүп жаткан соттук жараяндарга баа берүүгө чакырат.
Бул ала тоо жаңылыктардын айрымдары болду. Алар менен сиздерди мен Элен Күлөнбекова тааныштырдым. Эми башка чет элдик жаңылыктардан тыңдап алыңыз. Микрофондо Прагадан кабарчыбыз Төрөкулдоров.
Ядролык физика боюнча ирандык белгилүү окумуштун өлүмүн Тегеран АКШ менен Израилден көрдү. Тегеран университетинин профессору физик Масуд Мухаммаддин үйүнүн босогосуна коюлган дүрмөттөлгөн мотоцикл жарылгандан аут болгон эле. Ирандын тышкы иштер министрлиги бүгүн бул боюнча билдирүү таратып, алдын ала иликтөөлөр буга америкалыктар менен израилдиктердин тийиштиги бар экенин көрсөттү деди. Мамлекеттик маалымат каражаттары ислам режиминин колдоочусун өлтүрүштү деп билдирди. Ошол эле учурда профессордун аты буга чейин оппозициялык лидер Мир Хусейн Мусавини колдогондордун тизмесинде да айтылганы кабарланат. Түркиянын премьер-министри Режеп Тайип Эрдоган Орусияга расмий сапар менен барды. Анын визити 2 күнгө созулат. Эрдоган Орус өкмөтүнүн башчысы Владимир Путин менен энергетика, экономика жана коопсуздук маселелери боюнча сүйлөшүүлөрү айтылууда. Былтыр августта Путин Түркияга барып, Орусиянын түштүк агым газ куурун ишке киргизүүгө Анкаранын колдоосун алууга жетишкен эле. Бул куур Евробиримдиктин Набукко газ куурунун атаандаш иштеши күтүлүүдө. Аталган 2 куур тең Европага газды Түркиянын аймагы аркылуу алып өтүүнү көздөйт. Бүгүн Армениянын Конституциялык соту Түркия менен жетишилген протоколдордун мыйзамдуулугун карай баштады. Былтыр октябрда Армения менен Түркия дипломатиялык алаканы жандантуу боюнча 2 протоколго кол коюшкан. Конституциялык сот болсо, азыр ошол документтердин канчалык деңгээлде мыйзамдуу экендигин талдап атат. Түркиянын парламенти аларды ратификациялай албай койгондон кийин Арменияда нааразылык күчөдү. Армян президенти Серж Саркисян Небада Анкара аны жактырбаса, анда аны менен алаканы үзө турганын эскерткен. Түркиянын расмий өкүлдөрү болсо, Армения Азербайжан менен Тоолу Карабах проблемасы боюнча прогресс жарата албаса, бул документтер жактырылбайт дешкен. Угасанын Хилмат вилоятындагы айылда бүгүн митинг болуп, полиция менен эл кагылыша кетти. Тополоңдо 6 адам наут болуп, дагы бир топ киши жаракат алганы кабарланууда. Гармсир кыштагында НАТО'нун аскерлери рейд өткөргөндө ыйык Куран китебинин көчүрмөлөрүн жок кылышкан деп нааразы болгон эл көчөгө чыккан. НАТО'нун расмий өкүлү рейд учурунда Куранды жок кылышкан деген маалыматты четке какты. Европадагы Аэробус компаниясы дүйнөдө авиалайнер өндүрүү боюнча дале алдыңкы орунда турат. Былтыр Аэробус түрдүү моделдеги 498 учакты өзүнүн кардарларына сатты. Бул 2008 жылдагы салыштырмалуу 3% көптү кылат. Америкадагы Боинг ишканасы болсо былтыр 481 учак жасаган.
Дүйнөлүк жаңылыктар менен Прагадан Төрөкулдоров тааныштырды. Биздин ушул дагы башка жаңылыктарыбызды интернеттеги сайтыбыздан тапсаңыз болот. Сайтыбыздын дереги азаттык .kg. Эми берүүбүздүн баяндар топтомуна өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Эдилсин, келечекте кайсы кесип өтө баалуу болот деп ойлойсуң?
Келечекте мисалы жакынкы 5 жылга ала турган болсок, менин оюмда дүйнө жүзүндө каржы каатчылыгы каптап жаткан мезгилде экономика жаатын адистер абдан керек болсо керек. Анткан ушул экономисттер көбүрөөк талап кылат деп ойлойм.
Тобой экономисттер деле биздин турмушубузга өтө керектүү кесиптердин бири эмеспи? Анан сырткары генетикалык инженер, жоокер, мунай запастарын изилдөө жаатындагы адистер, блогер, журналист, калааларды өнүктүрүү боюнча адистер, ушул кесип өтө суроо талаптар жогору болорун Forbes журналы иликтеп чыгыптыр. Бул темага кененирээк кесиптешибиз Айгүл Жунушалиева кайрылган.
Белгилүү Forbes журналына таянсак, учурда дүйнөдө болуп жаткан өзгөрүүлөр жаңы кесиптердин пайда болушуна алып келет. Өндүрүштө алектенгендер азайып, кызмат көрсөтүү жаатында иштегендерге талап өсөт. Мисалы, акыркы мезгилде дүйнөдө ар кыл терактар көбөйгөндүктөн алдыдагы 10 жылда атайын окуудан өткөн жоокерлер мыкты талаптанат. Ошондой эле дүйнөнү каптаган энергетика каатчылыгынан улам отун суунун альтернативдүү булактар боюнча адис, дүйнө эле көбөйүп, ал эми азык түлүк проблемасы күч алып жатканда өсүмдүктөр боюнча генетикалык инженерлер керек болот. Ошондой эле Африка өлкөлөрүндө бизнес жүргүзүү боюнча адистер менен блогер журналисттер дагы Forbes'тун эң мыкты талаптанчу кесиптер тизмесине кирген. Социолог Топчул Шайдуллаеванын пикиринде заман өзгөргөн сайын улам жаңы кесиптердин пайда болушу мыйзам ченемдүү көрүнүш.
Эми ал албетте бул техникалык өсүш, ачылыштар, ошо жашоонун агымы, процесстер, мунун баары талап кылат да. Албетте жаңы нечендеген адистер кийин пайда болду. Бул дагы да пайда болот адистер.
Адистердин айтымында мындан бир канча жыл мурда өлкөдө экономисттер, юристтер жана эл аралык мамилелер боюнча адистерге суроо талап жогору болчу. Мындан улам көптөгөн мектеп бүтүрүүчүлөрү дагы ушул кесиптерге ээ болууну каалаган. Эми болсо юристтер менен экономисттердин доору өткөнүн, башка кесип ээлеринин мезгил келгенин кадрагенттигин өкүлү Светлана Косолапова айтат.
Можно отметить динамику, что производственники очень искали востребованы на рынке.
Учурда өндүрүшчүлөргө болгон суроо талап өстү. Иш берүүчүлөр арасында бухгалтер, башка жатканда эсепчилер, офис менеджерлер, IT технологиялар боюнча адистер, менеджерлер популярдуу.
Главных бухгалтеров, рядовых бухгалтеров.
Светлана айымдын айтымында акыркы кезде өндүрүш жаатындагы ишканалар, майда заводдор көп ачылгандыктан технологтор сүт, эт азыктарын кайра иштетүү тармагындагы адистерди иш берүүчүлөр колдон буттан алып кетишүүдө. Муну сезген ата-энелер дагы балдарын ушул кесиптерге окутууну каалашат, дейт Светлана айым. Мисалы, тамак аш өнүрү факультетинде окуп жаткан Баяман диплом алган соң аркылы эшиктерди каккылап иш издебесине көзү жетет.
Мен специалист боюнча бир жылда 7-8 киши бүтүрөт да. 7-8 киши үчүн Кыргызстанда жумуш табышым керек. Азыр деле келип атышат, жумушка орноштурабыз, ушундай жаңы ачып атабыз, же болсо да бирдемелер болот депчи.
Серепчилер ошондой эле куруучу, ширетүүчү, экскаваторчу, өңдүү кесипчил, техникалык билим барлар дагы эмгек рыногунда жетиштүү эместигин айтышат. Билим берүү жаатындагы адис Гүлзада Дүйшөбаеванын айтымында акыркы кезде бир эле эмес, бир нече багытта иш алып бара алган кызматкерлерге көбүрөөк суроо талап болуп жатат.
Азыр жакшы иш табууну каалаган адам ийкемдүү болуп, тилди дагы, компьютерди дагы үйрөнүүсү зарыл болуп турат. Мисалы, котормочулук жөндөмү бар офис менеджер же бир эле маалда жарнама боюнча жана массалык маалымат каражаттары менен иштеген агент. 2-3 адам аткарчу ишти бир эле адам аткарып атса, иш берүүчү да ага тийиштүү маянат төлөп берет.
Гүлзат айымдын пикиринде жашоо кандай нукка өзгөрбөсүн. Мугалим болобу, дүкөнчү болобу, менеджер болобу, айтор өз ишин мыкты билген, билимин жогорулатууга дайым даяр. Ийкемдүү кадрлар качан жана кайда болбосун иш таба алат. Айгүл Жанушалиева, Азаттык Плюс берүүсү.
Эми алык баян корун берели. Тегеранда нейрон физикасы боюнча профессор бомбанын жардыруусунан каза тапты. Ал эми Ирандын мамлекеттик телеканалы бул өлүмдүн аркасында Израиль менен АКШ турушу мүмкүн деп билдирди. Кененирээк темага Кубат Оторбаев кайрылат.
Reports say Dr. Masoud Ali Mohammadi was killed after a motorbike parked near his home exploded.
Маалыматтарга караганда илимдин доктору Масуд Али Мухаммади өз үйүнүн жанындагы мотоциклге коюлган бомба жардыруусунан каза тапты. Ирандагы англис тилиндеги телекомпания Тегеран университетинин профессору Масуд Али Мухаммади үйүнөн чыгып жумушка баратканда жардырууга кабылып каза тапканын ушинтип билдирди. Ирандын мамлекеттик телеканалы болсо окумуштуунун өлүмүнө Израиль менен Кошмо Штаттарынын тиешеси болушу ыктымал деп айтты. Кабарда окуган диктор өлкөнүн тышкы иштер министрлигине шилтеме берип, бул иш сионисттер, Америка жана алардын агенттеринин жасаган иши деп билдирди. Расмий маалыматтарга караганда бомба мотоциклге коюлган экен. Профессор нейрон физикасы боюнча окутуучу эле, ал ошондой эле 79-жылдагы ислам революциясынын айныгыс колдоочусу болуп келаткан. Сыналгыдан көрсөтүлгөн кадрларга караганда жардыруудан үйлөрдүн айнеги сынып, окумуштуу каза тапкан жерде анын каны төгүлгөн. Ал отурайын деген автомашинандагы айнектери күйүлүп калган. Тегеранын полиция кызматынын жетекчилеринин бири Сафари Баратлоунун айтымында профессор мотоциклде жардыруу болгон маалда анын жанынан өзүнүн автоунаасын айдап бараткан. Болжолдорго караганда бомба аралыкта башкарылган болушу ыктымал. Ал эми Тегерандын прокурору Аббас Жавари Долатабанинин айтымында профессор жардыруу болгон учурда автоунаасына жаңыдан отуруп бараткан экен. Азырынча өзөктүк курал боюнча профессорду жардырган окуяга байланыштуу эч ким камакка алына элек. Ирандын башка бир Борна деп аталган маалымат агенттигинин кабарына караганда Масуд Али Мухаммади өзөктүк курал боюнча башкы окумуштуулардын бири болгон. Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттарынын бергенине караганда Мухаммади берилген революционер болгон, андыктан аны антиреволюциячыл кутумчу күчтөр өлтүрүшү ыктымал. Иран адатта батыштагы каршылаштарын кутумчулар катары атап коет. Ошол эле маалда профессор Мухаммади Ирандын өзөктүк куралдары боюнча программасында иштеген же иштебегендиги да айтыла элек. Ирандын өзөктүк куралдар боюнча дагы бир окумуштуусу Шахрем Амири Мекиге барган убакта декабрда дайынсыз жок болгон. Расмий Тегеран ал окумуштууну Кошмо Штаттарына берип салды деп Сауд Арабстанынын бийликтерин сынга алган болчу. Батыш жана АКШ Иран өзөктүк программасын курал чыгаруу максатында колдонуп жатат деп шектенип келатат. Тегеран болсо эл аралык коомчулук менен сүйлөшүүдөн баш тартууда. Ирандын өзүндө азыр былтыр жайдагы президенттик шайлоодон бери саясий абал курч, полиция менен демонстранттардын калышуусунан ар кандай кандай маалыматтар боюнча 40-80 чейин адам каза тапты. Фарда радиосунун маалыматы боюнча каза тапкан Мухаммадинин ысымы оппозициянын атынан президенттик шайлоого чыккан Мир Хусейн Мусавини колдогон 420 мугалимдин катарында болгон. Кот Оторбаев, Прага.
Алтын кендерди сатуудан ким пайда тапкан жана таба берет? Өкмөт кендерди иштетүүгө кантип көз салат? Чет элдик инвесторлордун көздөгөнү эмне? Алтын кендерин иштетүү жана башкаруу маселеси Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сынагы берүүсүн кезектеги чыгарылышына талкууланды. Анда Жогорку Кеңештин вице-спикери Кубанычбек Исабеков менен Тоо Кеңештер Ассоциациясынын президенти Орозбек Дүйшеев
легендарный парламентте Турдакулов Салиш баш болуп комиссия түздү. Аягына чыккан эмес. Парламентти кумтордун азабынан тартып жиберген акай. Фактически ошондой болгон.
Кыргызстан кендери 60 менен 70 триллиондун ортосунда байлык. Демек муну туура иштетип, биздин саясатыбыз туура болуп, эл үчүн пайда таба турган болсо, биз тез эле оңолуп кетүүгө мүмкүнчүлүк бар.
Деп ой бөлүштү. Берүүнү 13 январда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто керемет залдардан көрө аласыздар.
Эми кезекти студиянын коногу түрмөгүнө берсек, Азаттык Плюстун бүгүнкү коногу жаш укук коргоочу Урмат Казакбаев болмокчу. Ал Бириккен Элдер кыймылдын уюштуруп жаткан ачкачылык акциясы тууралуу жана жалпы эле адам укуктары жаатында сөз кылмакчы. Иш-чараны саясий кугун туталып жаткандарды коргоо комитетинин төрагасы Топчубек Тургуналиев баштаган 5 киши баштамак болду. Маекти кесиптешим Канымгүл Элкеева уюштурган.
Мен ойлойм, ар бир жаран ал оппозициябы же пропозициябы, анын тиги саясий көз карашына эч кандай тиешеси жок болсо дагы, баары бир мисалы мыйзамдан тышкары же болбосо мыйзам бузуулардын үстүндө болгон айтып турган нерсе, бул мен өзүм атыман эмес, Кыргызстандын жаштардын коргоо тармагы атынан. Бул биз мындай окууларга албетте биз дагы каршыбыз. Анткени бул 2009 карап көрсөк мындай окуялар көп болгон. Кээки окуялар бул 2009 эмес, мурунку жылдардан бери эле келе атат. Бул Тезекбаев биринчи Ош областынын губернаторунун биринчи орун басары, мисалы Алик Бекжексонкулов, Исмаил Исаков, мына булардын баары мурун мамлекет кызматта иштешкен адамдар. Кийин алар же оппозицияга өтүп кеткен, же бир кандайдыр бир иштер менен иштебей калган, анан ошолордун үстүнөн кылмыш иштерин козголгон. Туура эмес, анан Исмаил Исаков иши боюнча бул Кыргызстанда биринчи жолу болуп атат. Ушундай 8 жыл берип ушундай чоң мөөнөттө соттогон, бул биринчи жолу болуп атат. Анан мен ойлойм, бул баардыгыбызга кандайдыр бир звонок болду да, анан аны биздин жарандар угуп, аны ошону түшүнсө жакшы.
Ачкачылык акциясы эмне менен жыйынтыкталышы мүмкүн? Деги эле натыйжа беребби, кандай деп ойлойсуң?
Ушундай ачкачылык жарыяган, бул жыйынтыгы бар болсо дагы, жок болсо дагы жарыялаш керек. Жыйынтыгы кандай болбосо дагы болот. Эмнеге дегенде, мисалы элдер угат, бул өзү эле жыйынтык. Ачкачылык жарыялаган сот процессине кандайдыр бир өзгөрүүлөр алып келет деп ишене албайм, же чыгарат деп ишене албайм. Анткени бул дагы баягы бир саясий кандайдыр эрк менен жазылган иш.
Урмат мол, нааразылык иш чарасын уюштургандар өлкөдө саясий куугунтуктар, адам укуктарынын бузулганын көбөйгөндүгүн айтып жатышпайбы? Жаш укук коргоочу катары сенин пикириң кандай? Чындап эле ушундай абал курчудубу ушул адам укуктары жаатында?
Ооба, эмнеге дегенде, биз жакында акыйкатчынын жылдык баягы отчетунда өзгөчө атайын баягы жаштардын укуктары боюнча параграфты жаздык. Параграфты биз отуруп алып, деген жерибизде отуруп алып эле 5-6 киши жазган жок. Параграфты биз Кыргызстандын бүт аймактарына барып анкета түзүп, анкетаны толтуруп 500 жакын жаш Кыргызстан жарандарды ошо анкеталарын толтурушкан. Шайлоо өттү президенттикке. Ошо шайлоо дагы кандайдыр бир эме түздү да, түрткү болду да баягы адам укуктарын тебелегенге. Аны жаштар дагы айтып атат. Мисалы окугандар жолугушууларга тиги сабакта окуп атсак, биз төлөгөн акча төлөгөн сабакка окуп атсак, ошол жерден бизди айдап ошо жолугушууларга чыгарган. Кээки студенттер болсо айтып атат, мен биринчи курска тапшырганда эле партияларга киргизип атканын кол чогултушкан дейт. Жаш саясий мындай активисттердин үстүндө мисалы айтып келе турган нерсе, бул Күлүшов Максим деген жигит баягы жөн эле акцияларды өткөргөн үчүн бир 2 плакат кармалып көчөдө турган үчүн аны психиатрический больницага алып барганы, бул дагы Күлүшов менен болгон окуя дагы бул тарыхта биринчи жолу болуп атат. Жалпы эле ошо 2009 абдан баягы адамдардын укуктарын бузуу боюнча абдан ушундай окуяларга көп жыл болду деп айтам.
Негизинен жаштар ушул багытта кандай үн кошо алат, кандай иш аракеттерди жасайт ушул жылы?
Эми мындан ары биздин планыбызда ошо кайра эле ошондой укук бузуулар болсо ошолорду чогултуп, аларды айтып, жаш укук коргоочулар биз оппозиция эмеспиз, биз просто эле баягы эгерде ушундай укук бузуу болсо ошондой бир коңгуроо кага турган бир адамдарбыз да. Мен айта албайм, ошо бийликтин баары эле бир ойдо депчи. Анткени кийин бийликте дагы кандай адамдар бар. Мындан ары дагы биз дайым ушул бийликтин өкүлдөрүн чакырып турабыз. Тегерек сөздөрдү көрүп турабыз. Коргоонун механизмин да ойлоп эметип койдук, анан ошолорду ишке ашырабыз. Азыр чогуу биз башкы айта турган нерсе бул Кыргызстанда болуп аткан мындай жаман тенденция, ушул адам укуктарды бузуу боюнча бир тенденциянын туура эмес жагына кетип баратканын жөнүндө айтып кетели деген. Жаштарга болгон басым аябай чоң болуп, ошону биз мына ушул жылда прогресс жазганда ошону биз байкадык да. Ошондо айтып кете турган нерсе жаштарга болгон басым, саясий басым куугунтук мындай көбүрөөк болот экен. Анан ошону токтотуусун биз дагы каалайт элек, суранат элек да.
Жаш укук коргоочу Урмат Казакбаев менен кесиптешим Каныгүл Илкеева маектешти. Сиздер Азаттык Плюс жаштар бирөөсүн угуп жатасыздар. Микрофондо мен Эдил жана Каныгүл уктуруусту улантабыз.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Эми кезекти угармандар жана көрөрмандарыбыздын сунуш пикирлерине беребиз. Кечээ дүйшөмбү күнү 11 январда Азаттык Плюс теле берүүсүндө жаштар жана театр темасында талкуу болду. Ал Бишкекте Манас жаңырык каналы аркылуу көрсөтүлдү. Эмисе Бишкектеги көрөрмандарыбыздын сунуш пикирлери менен бизди Акан Иманов тааныштырмакчы.
Усманов Эдил, БГУда 3-чү курста окуйм. Жаштар театрга, мисалы азыр DVD деген чыгып калды. Аны көрүп деле отура берет да, үйүндөчү каалаган киносун коюп театрга барыштын эмне кереги бар депчи. Мисалы мен өзүм айтып кетсем, бул айылда чоңойгондуктан мен айылда эч кандай театр жок да, ошондуктан мен деле театрга барбайм. Эми азыркы жаштар мурункуга салыштырмалуу башкача көз караста да.
Мен Бишкек шаарынан Бактыгүл болом. Университеттерде окуган студенттер көбүнчө окуу менен алек болуп калып атышат. Анан баардык вуздарда эле ал театрга барыш керек деген агитациялар боло бербейт да. Театрдагы жетекчилер жаштар менен көбүнчө жолугушууларды өткөрүп, жаштарды ушу театрга келишине үндөш керек да.
Мисалы Азаттык Плюс жаштар программасы анда жакшы проблемалар талкууланат да, мындай жаштарды кызыктыра турганчы. Бирок ошол теманы мындай акылдан чейин чыгарып же толук талкуулап жыйынтык чыгарыш жок да. Мен мисалы Азаттыкта азыр көргөн эмелерим айта турган болсом, бул ошол стили жагынан деле да, начар кийинишет, студиянын өзүнүн көрүнүшү аябай эле таар, аябай эле киши батпайт да, араң эле отурушат. Мисалы коноктор аябай аз чакырылат, бир аз көбүрөөк конок чакырылса болмок да.
Эң башында алгач Азаттык Плюс берүүсү чыкканда, жакшы чыкканда, жаңы чыгып атканда көрөрмандарды тарталдуу болуш керек. Бирок акыркы учурда мен көрбөй калдым. Бул ток шоу деген нерсе сөзсүз эле бар, батыштын талаптарына жооп бериш керек деген, бул балким бул Азаттыктын пикири болушу мүмкүн. Бирок бул жерде аудитория кенен болуш керек. Бул жерде эксперт деп пикирин угалы, сөзүн угалы менен эле чектелип калат да. Анан Азаттыктын сайтын көп окуйм. Жакшы, акырындык менен жакшы оңолуп келатат. Анан тил жагынан, которуу жагынан кичине кемчиликтер бар, бирок ал деле акырындык менен оңолот, өзүнүн жолуна келет деген ойдомун.
Менин атым Айнура. Негизи радиодо деле жаштар берүүсү болуп аткандан кийин ооба проблема болуп атат, бирок кандайдыр бир тамаша өңдүү нерселерди жаштарга ылайыктуучу, жашоого бир кандайдыр бир критика өңдүү юмор менен сунушса, менимче бул угармандарга да өтө кызыктуу болот беле деп ойлойм да.
Мени жеке кызыктырган маселе булар азыр жаштардын саясатка көз карашы же динге көз карашы, ушул сыяктуу жаштар менен азыркы улгайган кишилердин мамилеси, жаштар аларга кандай мамиле кылат, патриоттуулугу тууралуу, Европанын жаштарга тийгизген таасири, ушулар сыяктуу темалар.
Бизде баягы журналисттерге кандайдыр үстөмдүктөр көп болгондуктан Азаттыктын журналисттери баягы акайдын замандагы учурга караганда азыр ошол журналисттик иликтөөгө кооптонуу менен, коркуу менен мамиле кылып атышатпы деп ойлойм да.
Темалардан болсо кыргыз жаштарынын патриоттук сезимин жогорулата турган, дем бере турган бир программаларды алып чыгышса жакшы болмок да.
Азаттык Плюстун Бишкектеги угарман көрөрмандарынын пикирин топтогон Акан Иманов болду. Биздин телеберүүлөрдү ошондой эле Оштон Керемет телеканалынан да көрсөтүлөт. Азаттык Плюстун Оштогу угармандардын пикирин кабарчыбыз Жанарбек Акаев топтогон. Эмесе кезек ошол сурамжылоодо.
Мына эми азыр Керемет компаниясынан Азаттык плюс берүүсүн көрдүк. Аябай жакшы, бул көтөрүү Азаттык плюстун көтөрүлгөн проблемасы өтө бир сонун проблемалардын бири да. Табылганда, себеби ушул маданият тарапка бизде көңүл аз бурулат да. Мен жеке оюм программа жөнүндө. Студияны кичине кеңирирээк кылса болобу, анан мына свет жарык жетишпей атат, камера жетишпей атат бул жердечи. Аудитория аябай кичине. Бул жерге менин оюмча жанагы тарапта турган актёрлордон башка жаш карыбы көрөрмандар чакырса да болмок да, себеби алардын да ою берилмек.
Атым Динара. Азаттык плюсту ар берүүсүндө эле көрүп турам. Мага Азаттык берүүсү жагат. Дүйнөдөгү башка нерселерди, кызыктуу нерселерди бизге көп информация берип турат да. Кийинки көрсөтүүсүндө менин оюмча ошо Кыргызстандын экономикасын көтөрүү боюнча немелерди көбүрөөк айтса, ошо экономикасы боюнча көбүрөөк айтса жакшы болот.
Мен Атым Алтынбек. Кечеги күнкү Азаттык плюс берүүсүндөкү бүгүнкү күндөкү жаштардын театрларга барбай жаткандыгы тууралуу чоң сөз болду. Мен ойлойм, бул бүгүнкү биздин жаштардын театрга барбай жаткандыгы бул жаштардын кайдыгерлиги деп ойлойм. Себеби дегенде бул театр бул элдин күлгүсү. Жаштарды бул жаман жактардан арылтуу максатында чындыкты, турмушту чагылдырган көрүнүш. Кечинеси жаштарды карасаң кечки клубтарда, кафе, ресторандарда эч пайдасыз чыгымды көп кетирген жактарда болуп жатат.
Гүлнара Садыбакасова. Жаңы 2009 жылдагы баштаган передачаңар аябай мындай өзүнүн деңгээли жетти ойлойм, себеби биз кызыгып көрөбүз, ушул күндү күтөбүз. Бул жерде баардык реалин айтылат, баягы турмуштан алынган нерселер бүт баардыгы бизге жагат да. Кыскасы, ушул программаны кеңейтсеңер, бир эле күн көрсөтпөсөң, дагы бир көп күндөр көрсөтсөңөр, мен ойлойм элге кызыктуу болсо керек. Мындан ары мага жаштардын проблемалары, баягы жаштардын баягы терс көрүнүштөргө батып калган баягы кыздар, баягы терс көрүнүштөр менен занимается этип аткан балдар, арак ичкилик, сигарет боюнча, спид оорулары боюнча ушуга окшогонду көбүрөөк чагылдырыш керек да. Медицинский темаларды көбүрөөк чагылдырса жакшы болот деп ойлойм.
Бул проблема жөнүндө мен кичине айтып кетейин. Россиянын Петербург шаары орустарга культурный столица деп эсептелет да. Мисалы үчүн ошол шаарда театрлар көп. Мында ММКнын майда басылмаларынан баштап чоң биринчи канал, жанагы чоң каналдарга чейин театрлардын спектакльдери, драмалар баардыгы рекламаланат да. Себебичи адамдар ошону издеп жүрүп театр аншлаг болот, азыр айтты аншлаг болот деп чет өлкө. Кудду ошондой да.
Бул Жанарбек Акаев уюштурган сурамжылоону уктуңуздар. Эмесе кезекти Жалалабаддан келген сурамжылоого берели. Жалалабадта биздин берүүлөр жергиликтүү облустук телерадио компания аркылуу көрсөтүлө баштады. Ал жактан пикирлерди кабарчыбыз Рыспай Абдраимов топтогон.
Мен Сулайманова Гүлмайрам, Жалалабад шаарынан. 11 январдагы Азаттык плюстун кечинде саат 9:00 телекөрсөтүүсүндө жаштар жана театр деген темада талкуу болду. Бул талкуу көрсөтүү мага аябай жакты. Талкууга Учур театрынын актёрлору, Жаштар театрынын актёрлору, Ордо театрынын да актёрлору келип сүйлөшүштү жана бул талкуу аябай жакты.
Мен Мамасалиева Гүлна, ушу Азаттык телекөрсөтүүсүн көрө албадык. Өзбекстан спорт каналы алып алып Азаттыкты эч такыр тартпады. Ошон үчүн биз көрө албадык. Кызыгуу менен көрүп жатканда тартып алды Өзбекстан каналы.
Аябай аракет кылдыңарбы?
Аябай аракет кылдык, көрө албадык.
Мурда көрчү эле?
Мурдалар тартчу эле, 1-2 сааттан көрчү эле. Эми таптакыр тарта албадык да, көрө албадык, тартпай койду. Ооба, абдан кызыгып көрчү элек мунун. Азыр таптакыр тартпай көрө албай калдык Өзбекстан.
Мен Алимов Төрөкан Базакургун районунан. Эгерде Азаттык плюс өзүнүн программасынын ар жакшыртууну алдына максат кылып койгон болсо, бүгүнкү күндө мамлекетибиздин башчылары айтып атышат, айыл-кыштак жерлериндеги спорт айанчаларын, ошондой эле айылдык маданият үйлөрүн, райондун борборлорундагы маданият үйлөрүн, спорт айанчаларын биз ремонттон өткөрүп койдук. Мынакей биз кыргыз эли үчүн өтө чоң бир сыймыктуу иштерди жасадык дешип атат. Бирок ошол жерге келген жаштар спорт менен машыкканын, же болбосо өзү көркөм чыгармачылыгында келип комуштар ансамблин түзүп, же болбосо бир башка ансамблдерди түзүп, интермедияларды даярдап, спектакльдерди даярдап, өзүнүн талантын өстүргөн жаштар биз көрбөй атабыз. Азаттык плюс келечектеги программаларында ушундай айыл кыштак жерлериндеги жаштардын таланты кандай чөнүгүп жаткандыгы жөнүндөгү маселени кеңири чагылдырса жакшы болмок.
Мен Дөөлөтов Чыргалбек. Азаттык плюс телекөрсөтүүсүн жакшы көрөм. Маселелерди көтөрүүдө жаштардын көбүнчө региондорго барып, университеттерден болуп, жаштар көбүрөөк топтолгон жерлерден атайын бир передача даярлап чыгып, эл менен аралашып даярдап аткан жаштар берсе, бул абдан жакшы болот. Азаттык плюс жаштар көрсөтүүсү мага негизинен жагат. Көптөгөн проблемаларды, маселелерди козгоп келишет. Ушул убакка чейин
Өмүрбаева Жылдыз, мен телевизордон Азаттык плюстагы жаштар жана театр телекөрсөтүүн көрдүм. Мында артистер өздөрүнүн көйгөйлөрүн гана айтып тура алды. Ал жердеги көйгөйлөрдү алар билишпейт. Ал жерде кандай эмнеге барбай атканы адамдардын, алар өздөрү театр эмесинде турушат. Артистер өздөрү айткандай, театрга драмалар барбай аткан болсо, анда дүйнө классикадан, кыргыз классикасынан чыгармалар койсо болот. Ошентип эли кызыктырыш керек. Драматургтар чыгармаларын алып барбай аткандыгы байланышта акчалар жакшы төлөнсө, алар драматургтар өз чыгармаларын өздөрү алып бармак.
Бул Жалабаттан Ырысбай Абдырайымов топтогон сурам жолу болду.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын азаттыктын элин уктуруусун тыңдаңыздар. Элин аркылуу сизди түшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тараптарга суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерларыбыз 31 61 63, 31 61 71. Элин сиздин үнүңүз.
Достор, ушинтип биздин берүүбүз да соңуна жетти. Азаттык плюста жаңырган жаңылыктар, баяндардын баары үзгүлтүксүз интернетке жарыяланып турат. Бизди Азаттык чекит KG дарегинен табасыз.
Ал эми биз менен байланышып, тема сунуштарыңыз келсе, анда бизге телефон чалыңыз. Телефон номерларыбыз 31 61 71, 31 61 60. Соңку жарым саат бою сиздер менен оба аркылуу баарлашкандар мен Эдил Сапарбек уулу жана кесиптешим Каныңгүл Элке экөөбүз болдук. Эмесе оба аркылуу кайрадан жолугушканча, сак саламатта туруңуздар.
Саламатта алыңыздар.